Milí posluchači, další biblická kniha, kterou dnes spolu otevíráme, nese název Kniha soudců. Je pojmenována podle role 12 mužů a jedné ženy, kteří sloužili jako soudcové v době mezi smrtí izraelského vůdce jménem Josue a dobou, kdy začal působit prorok Samuel. Samotná kniha byla podle některých komentátorů napsána až v době královské. Je to nápadné z toho, že se v ní čtyřikrát opakuje věta "v těch dnech nebyl v Izraeli král". Je možné, že knihu soudců napsal sám Samuel. Nicméně jednoznačně pisatele neznáme. Všichni soudcové, s nimiž se v následujícím společném čtení setkáme, byli různým způsobem nedokonalí nebo omezení. Každý z nich vystupoval s nějakou vadou, s nějakou nevýhodou, která ovšem nebyla na překážku pod svrchovaným božím vedením a mnohdy se nakonec stala prostředkem, jak se sám Bůh oslavil. Asi je dobré upozornit, že nikdo ze soudců nebyl celonárodním vůdcem, za kterým by šel celý národ, jako byli předtím Mojžíš a Josue nebo později král David. Navíc musíme vzít na vědomí, že zde nemáme zaznamenáno všechno, co se událo, ale jde spíš jen o kusé jednotlivé zprávy o jednotlivých soudcích, kteří působili v určité době v určité oblasti izraelského národa. Tématem knihy soudců je v určitých cyklech úpadek národa a pak zase ohromující boží milost, která lid napravuje a staví na nohy. Bible s poznámkami bratra Scofielda dává knize soudců podnadpis Porážky a vysvobození. Nutno říci, že je to dosti přesné vyjádření. V knize soudců je však zdůrazněn ještě jiný aspekt, jakési zklamání. Za působení božího muže jménem Josue přišli synové Izraele do zaslíbené země s velikými nadějemi. Očekávali bychom, že tento národ, vysvobozený z Egypta, vedený 40 let pouští a provázený takovou demonstrativní boží mocí a vedením, po mnohonásobných vítězstvích zaujme v darované krásné zemi bezpečnou pozici založenou na důvěře Hospodinu. Ale tak tomu nebylo. Izraelci žalostně selhali. A tak se po usídlení v zaslíbené zemi setkávali s jednou porážkou za druhou. Nejen vojensky, ale především duchovně, především ve svém vztahu s Hospodinem. Možná právě s ohledem na tyto výkyvy má kniha soudců mnoho co povědět také nám. Protože, jak je nám asi všem známo, naše životy s Bohem jsou obyčejně provázeny také většími či menšími výkyvy. Kniha soudců, kterou spolu právě otevíráme, obsahuje, milí posluchači, tak trochu i přemýšlení o historii, či o filozofii historie. Nejdříve se dá říci, že kniha soudců historicky zaznamenává dějiny izraelského národa od okamžiku smrti Josue téměř až do doby, než se narodil Samuel. Samuel byl posledním ze soudců a současně prvním z proroků. Naše kniha soudců je mostem v mezeře mezi Josuem a vznikem izraelského království. Nenašel se žádný vůdce Izraele, který by se postavil na místo Josua, podobným způsobem jako Josue zaujal místo Mojžíše. Bylo to období celé řady pokusů o teokracii, čili o takzvanou bohovládu. Nutno říci, že Bůh měl přání, aby on sám byl jediným svrchovaným králem svého vyvoleného lidu. Bylo by to bývalo možné, ale jak dále ještě mnohokrát uvidíme, lid svému Bohu nebyl věrný. Proto tolik těch výkyvů, proto tolik hlubokých krizí, které následovaly po příchodu Izraele do zaslíbené země. Ještě mnohokrát zcela konkrétně uvidíme, že morálně je tato doba v Izraeli dobou hlubokého úpadku. Lid se odvrací od Hospodina, svého věrného, i když neviditelného vůdce, a klesá na velmi nízkou úroveň, hodnocenou biblickými slovy: v těch dnech neměli v Izraeli krále, každý dělal, co uznal za správné. Mohla to být doba radostné svobody pro každého a doba skvělého vzestupu, ale místo toho opakovaně přicházely temné roky hříchů a zapomnění na dobrého Boha, který je vyvedl z otroctví a zahrnul vším krásným. Tento koloběh izraelské historie začíná obdobím, kdy národ slouží Bohu. To ještě v době, kdy dožívají pamětníci generace, která putovala pouští. Potom Izraelci dělají některé velmi špatné kroky, například soudců 2.11. Činili to, co bylo v Hospodinových očích zlé, a sloužili Bálům. Izraelci tedy opustili Hospodina a sloužili Bálům nebo modlám, které viděli leckde u okolních národů, nebo které si sami vymysleli a vyrobili. Klanili se například Bálovi a Astarotě. A tak proti Izraeli potom vzplanul Boží hněv. Hospodin Bůh od Izraelců odňal svou ochranu, nebo jak se to jinak říká, vydal je do rukou jejich nepřátel. Tím pro Izraele začalo zase období poroby. Zanedlouho Izrael volal ve svém soužení k Bohu o pomoc a vysvobození. Bůh jejich prosby vyslyšel, dal jim nějakého statečného muže, takzvaného soudce, který pak národ vysvobodil. Potom nějaký čas zase sloužili Hospodinu. Zakrátko se však stejná historie opakovala. Děti Izraele dělali zlé věci, opustili Boha, šli si za tím, co sami chtěli, tedy za modlami, byli porobeni do otroctví, volali k Bohu, Bůh zmocnil nějakého soudce a Izrael byl opět vysvobozen. Národ pak začal na nějaký čas zase sloužit Bohu a tím byli opět v horní úvrati toho svého děsivého cyklu. Milí posluchači, připadá mi to sice velice smutné, ale koloběh historie se stále a stále opakuje. Můžete jej v Bibli sami vystopovat. Můžete sledovat, jak dlouho taková jedna perioda v průměru trvala. A můžete také vysledovat, že něco podobného se vlastně opakuje dodnes, i když to možná není tak zřetelné. Pokud vás zajímá, nakolik je kniha soudců aktuální, poslechněte si slova generála Douglase MacArthura, jak nám je nabízí původce těchto pořadů doktor McGee. V těchto dnech mnoha bouří, kdy morální úpadek politické moci šíří svou nákazu, je rozhodující, aby každá duchovní síla byla mobilizována k obraně a zachování základu, který spočívá na spoléhání na Boha a v poslušnosti Bohu, na níž může národ stát. Je to základ, který motivuje náš morální a národní růst. Historie nezaznamenává ani jediný případ, kdyby se národ, ve kterém se rozmohl duchovní úpadek, nezhroutil zakrátko také morálně, politicky i ekonomicky. Buď došlo k duchovnímu probuzení, které zvítězilo nad morálním bahnem, anebo trvalé zhoršování duchovního úpadku vedlo k definitivní národní katastrofě. Po Jozuově smrti se synové Izraele dotázali Hospodina: kdo z nás má vytáhnout do boje proti Kenáncům první? Hospodin odpověděl: první potáhne Juda, do jeho rukou jsem dal zemi. To jsou první dva verše z knihy soudců. Už sama otázka, kdo by měl jít první proti Kananejcům, dává najevo určitou nejistotu, rozpaky nebo přímo slabost. Kananejci byli totiž ve své zemi dobře opevněni a Izraelité je dosud zcela nevyhnali. Nutno říci, že Kananejci byli Izraelcům trnem v patě po mnoho staletí, ještě i za vlády králů Saule a Davida. Z pocitu nejistoty před neznámým nepřítelem, nebo spíše přímo z pocitu nedostatečnosti, plyne první snaha o spojení jednotlivých kmenů v této vojenské akci, která je před nimi. Třetí verš. I vyzval Juda svého bratra Šimeona. Vytáhni se mnou do území, které mi bylo přiděleno losem, a budeme bojovat proti Kenáncům. Já pak půjdu zase s tebou do území přiděleného tobě. Šimeon s ním tedy šel. Zpočátku to vypadá jako dobré znamení, vždyť jde o spolupráci mezi bratrskými pokoleními, Judou a Šimeonem. Zajisté, ale současně to bylo také znamením úzkosti a slabosti obou. Žel, výsledkem těchto úzkostí a rozpaků byla posléze skutečnost, že Kananejci vlastně nikdy nebyli úplně vytlačeni ze země. Namísto ústupu se Izraeli stali osudnými právě svým modlářstvím, jak ještě mnohokrát uvidíme. Juda vytáhl a Hospodin vydal Kenánce a Perizejce do jejich rukou. Pobili je v Bezeku 10 000 mužů. To je čtvrtý verš z knihy Soudců. Možná byste si mysleli, že po tomto prvním vítězném kroku budou Judští více důvěřovat, že jim Bůh dá jejich dědictví do rukou. Ale bylo tomu tak jen částečně. Čtěme 8. verš. Judovci bojovali proti Jeruzalému. Dobili jej, vybili ostřím meče a město vypálili. Potom se vypravili do boje proti Kenáncům, kteří byli usazeni na pohoří v Negebu a v přímořské krajině. Tak se vydal Juda proti Kenáncům sídlícím v Chebrónu. Chebrón se předtím jmenoval Kirjat Arba. Pobili Šešaje, Achímana a Talmaje. Odtud se vydal proti obyvatelům Debíru. Debír se předtím jmenoval Kirjat Sefer. Náš učitel k tomuto textu ze svých poznatků dodává, že město Debír bylo kananejským kulturním centrem. Bývá označováno jako město knih. Odhadoval bych tedy, že tam byla knihovna. A pak pokračujeme od 12. verše první kapitoly knihy Soudců. Káleb tenkrát prohlásil, kdo přepadne Kirjat Sefer a dobude jej, tomu dám za manželku svou dceru Aksu. Dobil jej Otniel, syn Kenazův, mladší bratr Kálebův. Dal mu tedy svou dceru Aksu za manželku. Izrael tedy obsadil napřed hornatinu a udržel ji velmi dlouho. Avšak údolí mezi kopcovitou krajinou a pobřežím bylo stále dějištěm bojů mezi Izraelem a Kananejci. Když se Izraelci usadili v zaslíbené zemi, podléhali vlivu a pokušení toho kananejského náboženství, jak jsme si už řekli a jak to ještě mnohokrát uvidíme. Bylo to doslova degradující náboženství, a tak Izraelci pod jeho působením brzy klesli do modlářství a odpadnutí od Hospodina. Za dobytí toho města Kirjat Sefer či Debír byla vypsána odměna. V tomto případě to byla Kálebova dcera Aksa. Mimochodem, podle jazykového rozboru by Otniel prý mohl být buď Kálebovým synovcem nebo mladším bratrem, ale sňatkem s Aksou se v každém případě stal jeho zetěm. I když u Otniela je zřetelně vidět jisté hrdinství, nepochybně se řadí k Soudcům proto, že byl Kálebovým příbuzným. V 19. verši vidíme jakési Judovo selhání. Hospodin byl s Judou. Podrobil si pohoří, avšak nebyl sto podrobit si obyvatele doliny, protože měli železné vozy. Jsem přesvědčen, přátelé, že vůbec nešlo o technickou stránku věci na straně nepřátel, ale spíše o pokornou důvěru Hospodinu na straně pokolení Juda. Copak třeba město Jericho nebylo vybaveno mnohem lepší obranou než jen několika železnými vozy? A přece padlo, když Izraelci důvěřovali Hospodinu a dělali to, co dělat měli. Nutno říci, že ta důvěra našemu pánu se někdy i z našich životů vytrácí. Co říkáte? A někdy možná právě ve chvílích, kdy máme příliš mnoho úspěchů. Zatím jsme se v našem textu dívali na kmeny Juda a Šimeon. V následujícím textu je řeč o Benjamínovi a Manasesovi. V každém z těchto kmenů jaksi tkvělo určité selhání. Takže Soudců, 1. kapitola, verš 20. Kálebovi dali Hebrón, jak rozhodl Mojžíš, vyhnal odtud 3 Anákovce. Pokud však jde o Jebúsejce, obyvatele Jeruzaléma, nebyli Benjamínovci stos je podrobit. Proto až dodnes sídlí Jebúsejec v Jeruzalémě spolu s Benjamínovci. Slovo dodnes zde neznamená nějaké naše aktuální datum, kdy se vysílá tento pořad, ale znamená až do doby, kdy byla tato kniha, nebo aspoň tento úsek, napsán. Dále náš učitel dr. McGee přechází až ke 27. verši 1. kapitoly. Manases však nebyl sto podrobit si Bét Šeán a jeho vesnice, ani Tának a jeho vesnice, ani obyvatele Dóru a jeho vesnic, ani obyvatele Jibleámu a jeho vesnic, ani obyvatele Megida a jeho vesnic. A to umožnilo Kenáncům zůstat v té zemi. Teprve když se Izrael vzmohl, podrobil Kenánce nuceným pracím, ale nebyl sto podrobit si je úplně. Efraim nebyl sto podrobit si Kenánce sídlící v Gezeru. Kenánci sídlili v Gezeru uprostřed nich. Zabulón nebyl sto podrobit si obyvatele Kitrónu ani obyvatele Mahalólu. Kenánci sídlili uprostřed nich. Tak si tu postupně čteme, přátelé, že vlastně všichni selhali. Co bylo nejhorší, neselhali jen v nějakém bojovém umění, ale brzy na to se vydali cestou za mrtvými božství národů, které si pro svou nedostatečnou odevzdanost Hospodinu nebyli schopni podrobit. Verš 31. v 1. kapitole knihy Soudců. Ašer nebyl sto podrobit si obyvatele Aka ani obyvatele Sidónu, Achlábu, Akzíbu, Chelby, Afíku a Rechóbu. Ašerovci sídlili uprostřed Kenánců, usedlých v zemi, protože nebyli sto si je podrobit. Neftalí nebyl sto podrobit si obyvatele Bét Šemeše ani Bét Anaty. Sídlil uprostřed Kenánců, usedlých v zemi, ale obyvatele Bét Šemeše a Bét Anaty jim byli časem podrobeni nuceným pracím. Dosud jsme viděli především situace, že si jednotlivá izraelská pokolení nedokázala podrobit příslušné obyvatele určitých oblastí zaslíbené země, jak jim ty oblasti byly losem přiděleny. Nyní však se setkáváme dokonce s tím, že domorodci se dostávají i do útočných pozic. 34. verš. Danovce zatlačili Emorejci do hor a nedovolili jim sestoupit do doliny. Tak tohle je, prosím pěkně, ta zaslíbená země. Bůh ji Izraeli dal. Ale zřejmě ani jeden kmen nebyl schopen tu zemi, kterou jim Bůh dal, opravdu získat, opravdu se jí zmocnit, ovládnout ji. Jaká tragédie, pokud šlo o jejich důvěru v Hospodina, pokud šlo o jejich život poslušnosti pro Hospodina. Danovce zatlačili Emorejci do hor a nedovolili jim sestoupit do doliny. To umožnilo Emorejcům zůstat v Hár Cheresu a v Ajalonu a v Šálbímu. Když však vzrostla moc Josefova domu, byli podrobeni nuceným pracím. Emorejská hranice vedla od svahu štírů, od skaliska nahoru. Tohle je, přátelé, závěr 1. kapitoly knihy Soudců. V následující kapitole uvidíme určité známky příčin, proč se věci mají tak, jak se mají. Chcete-li získat náskok, přečtěte si 2. kapitolu sami. Bůh vám žehnej.